Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše o.
Zaradi ebole in dodatka na tveganje v Liberiji načrtovana stavka zdravstvenih delavcev. Pred Moralesom tretji predsedniški mandat. Splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Turčija Združenim državam Amerike dovolila uporabo letalskih oporišč v boju proti Islamski državi. Nevladno financiranje in instinkt. Liberijske zdravstvene oblasti so zdravstvene delavce, predvsem medicinske tehnike in ostalo pomožno zdravstveno osebje, pozvale naj se odrečejo stavki zaradi povišanja dodatka na tveganje. Liberijska nacionalna zveza zdravstvenih delavcev meni, da so glede na tveganje, s katerim se zdravstveni delavci soočajo pri zdravljenju okuženih z virusom ebole, premalo plačani in zahtevajo povišico dodatka na tveganje s 500 ameriških dolarjev mesečno na 700 dolarjev. Najvišje plače zdravstvenih delavcev sicer znašajo med 200 in 300 dolarjev. Liberijska vlada naj bi sprva zdravstvenim delavcem obljubila povišico, zdaj pa obljube ne izvršuje. Zveza zaposlenih v zdravstvu ob tem opozarja tudi na neurejene delovne razmere in zahteva boljšo opremo za zdravstveno osebje, ki se ukvarja z okuženimi z ebolo. Doslej je zaradi nalezljive smrtonosnim virusom pri delu v Liberiji umrlo 95 zdravstvenih delavcev. Evo Morales ostaja na čelu Bolivije. Aktualni predsednik si je na včerajšnjih volitvah z visoko zmago, po usporednih volitvah je dobil skoraj 60% glasov, zagotovil še tretji mandat. Moralesovemu prvemu izzivalcu, magnatu Samuelu Doriji Medini, je po neuradnih rezultatih glas oddalo 25% volivcev. Najverjetnejši novi stari bolivijski predsednik pa je po volitvah, ne glede na to, da uradnih rezultatov še ni, razglasil zmago. Posvetil jo je pokojnemu venezuelskemu predsedniku Hugu Chavezu in nekdanjem kubanskemu voditelju Fidelu Castru. Zmagovalnega govora pred predsedniško palačo, kamor ga je prišlo pozdraviti več tisoč podpornikov, pa Morales ni pozabil začiniti z antikapitalistično in antiimperialistično retoriko. Bolivijske ustavne ureditve, ki dovoljuje le dva zaporedna predsedniška mandata, ni omenjal, je pa svoje reklo Vrhovno sodišče. To je Morales v predčasnem dovolilo, da se poteguje še za tretji mandat in to preprosto na način, da njegovo prvo predsednikovanje med letoma 2006 in 2009 ne šteje kot mandat. Odločitvi Vrhovnega sodišča je ostro nasprotovala bolivijska opozicija, medtem ko sta Moralesova glavna protikandidata, že omenjeni Medina in Jorge Quiroga, v kampanji stavila predvsem na čistko v pravosodju oziroma ukrepom proti organiziranemu kriminalu, je aktualni predsednik volivcev prepričal predvsem s preteklimi rezultati. Z nacionalizacijo naftne in plinske industrije je Morales v prvih dveh mandatih prihodke usmeril v javne storitve in infrastrukturo, državi pa zagotovil okoli 5% gospodarsko rast. Število prebivalcev, ki živijo v ekstremni revščini, se je v tem obdobju znižalo s tretjine na petino. Ostajamo pri glasovanju. V Estoniji je 48 poslancev, 38 jih je bilo proti, glasovalo v prid zakona, ki dovoljuje tako poroke istospolnih, kot tudi posvojitev otrok in ostale pravice, ki izhajajo iz zakonskega življenja. Zakon bo v veljavo sicer stopil šele leta 2016, do takrat pa ga bo morala potrditi še absolutna večina poslancev, torej 51 od 101. Vehementni podpornik zakona, poslanec Kristen Mikal, se je ob potrditvi zakona obregnil ob majhnost države. Navajamo. Estonija je zelo majhna. Premalo je ljudi, da bi gradili zidove med sosedi. Kako bo nov družbeni red vplival na odnose z rusko manjšino, ki šteje 24% prebivalstva in če že ne zanika pojava istospolnosti, po večini odvrača javno prikazovanje, kaj šele odobravanje tovrstnih ljubezenskih nagnjenj, kdaj drugič. V Bosni in Hercegovini so potekale splošne volitve, na katerih se je več kot 7000 kandidatov potegovalo za več kot 510 funkcij na različnih ravneh. V hrvaško-bošnjaški entiteti Federacije BIH so volivci poleg 42 članov predstavništva Doma BIH in 98 poslancev spodnjega doma parlamenta izbirali tudi predstavnike 10 kantonalnih parlamentov. Po prvih začasnih rezultatih je pred volilno zmago stranka demokratske akcije SDA, medtem ko je največ izgubila socialdemokratska stranka. Njen predsednik Zlatko Langumdžija je po predsedniku SDA Bakirju Izetbegoviću že priznal poraz. Izetbegović je slavil tudi kot kandidat za bošnjaškega predstavnika v tričlanskem predsedstvu BIH in s tem obnovil mandat. Znan je tudi hrvaški predstavnik Dragan Čović iz Hrvatske demokratske skupnosti BIH, medtem ko je rezultat v Republiki Srpski na volitvah za srpskega člana skupnega predsedstva negotov. Predsednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović iz Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika namreč le tesno vodi pred kandidatom opozicije Mladenom Ivanićem. Razklanost med v Republiki Srpski vladajočo Zvezo neodvisnih socialdemokratov in opozicijo pod vodstvom Srpske demokratske stranke se kaže tudi v prvih rezultatih volitev predstavnikov Skupščine Republike Srpske in predsednika te entitete. Aktualni predsednik Milorad Dodik naj bi po 66% preštetih glasov pred tekmecem Ognjenom Tadićem vodil samo za 4%. Splošne volitve komentira komunikolog ter predavatelj na Tuzelski filozofski fakulteti in Sarajevski fakulteti za politične vede Enes Osmančević.
Kada je riječ o koalicijama, zna se ko bi koga u koaliciji želio i ko s kim ne bi želio. U ovom času izvjesno je da SDA može koalirati sa HDZ-om na federalnom nivou ukoliko budu imali dovoljan procenat glasova. Ukoliko ne, morat će tražiti partnere možda recimo u Narodnoj fronti Željka Komšića, u Demokratskoj fronti Željka Komšića. Zna se da SDA neće sa Savezom za bolju budućnost Fahrudina Radončića, a također se zna da HDZ ne bi želio u koaliciju sa SDP-om. SDP je najveći gubitnik ovih izbora i zaočekivati je dakle neke možda i nove gotovo nemoguće koalicije kao što se to mislilo i ranije, međutim u Bosni se pokazalo da su moguće koalicije svih sa svima i svih protiv svih. Na kantonalnim nivoima dakle tražit će se koalicije između nekih stranaka koje još uvijek koje su osvojile veći procenat vlasti, koje mogu koalirati sa ovim manjim strankama ili recimo moguće su koalicije koje su i do sad bile na snazi, koje nisu donijele ništa dobroga, to je recimo koalicija SDA i SDP-a. U Republici Srpskoj Milorad Dodik je već proglasio izbornu pobjedu i ovdje je situacija sljedeća, dakle da je taj rezultat između razlika u rezultatu između vladajućeg SNSD-a i opozicionalnih stranaka bila vrlo mala i u Republici Srpskoj otprilike birači su pokazali i veću izlaznost, a time i veću spremnost za promjene.
V Volilna udeležba je bila malo več kot 54-odstotna. Glasovanje, ki ga je skupaj spremljalo več kot 60 tisoč opazovalcev, je potekalo dokaj mirno, z nekaj manjšimi incidenti. Prvi uradni izidi bi morali biti znani danes ob 14. uri, vendar se zna njihova objava po nekaterih napovedih zavleči celo v jutri. Turčija, ki je do sedaj pasivno dopuščala prodiranje islamske države proti njenim mejam in pregonom Kurdov, je Združenim državam Amerike dovolila uporabo svojih letalskih oporišč v boju proti islamistom. ZDA bodo lahko poslej borce islamske države napadale tudi iz oporišča v Incirluku, kjer že imajo nameščenih 1500 vojakov, a doslej od tam niso smeli posredovati. Doslej so ameriška letala proti Siriji in Iraku vzletela iz oporišč v Združenih arabskih emiratih, Kuvajtu in Katarju. Turčija naj bi po navedbah ameriške svetovalke za nacionalno varnost Susan Rice svoja oporišča in ozemlje dovolila tudi za urjenje zmernih sirskih opozicijskih sil, ki jih bo Zahod kasneje skušal uporabiti za kopensko posredovanje. Kot vemo, se zahodne zaveznice kopenskega posredovanja otepajo, hkrati pa zanj nagovarjajo in oborožujejo tako imenovane sirske zmerne milice in iraške Kurde. Tej politiki zaradi svojih specifičnih geopolitičnih interesov in odnosa do Kurdov prav rada sledi tudi Turčija, ki se ob tem kljub pristopu k mednarodnemu zavezništvu omejuje na tranzitno vlogo in odreka vsakršnemu neposrednemu posredovanju. Tudi zaradi preračunljivosti Turčije in poznega odziva koalicije voljnih pod vodstvom ZDA so borci islamske države pretekli teden uspeli prodreti v kurdsko mesto Kobane, tik ob sirsko-turški meji, kjer še vedno potekajo srditi boji. Kurdskim branilcem je uspelo ob pomoči zračnih napadov ZDA po noči iz rok islamistov iztrgati več predelov na severovzhodu in jugozahodu mesta. Kurdske sile so ob zračni asistenci zavezništva v protiofenzivo krenile že v soboto. Na napad pa je sunitska milica odgovorila z izstrelki na mesto in krepitvami lastnih vrst.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
V sredo se bo s predobravnavnim narokom začelo sojenje novinarki Dela Anuški Delić, ki je tožilstvo bremeni izdaje tajnih podatkov. Te naj bi razkrila leta 2011, ko je v več člankih pisala o povezavah neonacistične skupine Blood and Honor in stranke SDS. Proces proti Deličevi so ostro obsodile nekatere mednarodne organizacije, med drugim tudi predstavnica za svobodo medijev pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, kritični pa so tudi v Društvu novinarjev Slovenije, po mnenju njegovega predsednika Matijo Stepišnika.
Gre za nevaren in pa nedopusten pritisk na novinarsko avtonomijo, na svobodo medijev in ne nazadnje tudi grožnjo sami pravici javnosti do obveščenosti. Anuška Delić je razkrivala za javnost relevantne informacije o delovanju desnih ekstremistov v Sloveniji. Za objavo teh podatkov in informacij je po našem obstajal nedvoumen javni interes, zato je kakršenkoli pregon novinarke na podlagi objave teh informacij stvar, ki bi nas morala vse skrbeti, ne samo novinarsko skupnost, ampak tudi širšo javnost. V vsakem primeru je potrebno upozoriti, da ne gre samo za pritisk na novinarstvo, gre tudi za poskus pritiska na anonimne vire, ki so za novinarsko delo v bistvu ključni. Zato ta proces sam po sebi kaže na neke nevarne tendence po intervenciji državnega aparata v polje medijske svobode, da bi utišali novinarje in jim na nek način onemogočili delo.
Off je pripravil Nejc Marcin.